Noteikti ir satraukums, un ļoti daudz arī mums cilvēki prasa, un arī tie privāti īpašnieki, kas tur pie mums zirgus, protams, interesējas un prasa.
Valmiermuižas staļļa vadītāja Rufīna Jureša stāst, ka, lai arī šī slimības uzliesmojums ir it kā tālu, protams, ir bažas par šī vīrusa izplatību, jo zirga audzētājiem šī slimība jau nav sveša.
Par šito slimību jau, protams, ir zināms, un viņa jau arī bijusi Latvijā tā slimība, bet viņa nebija tik agresīva forma un neizplaties tik intensīvi. Visi sportisti, visi aktīvi sportisti, protams, par to zina, un arī vienmēr visi sporta zirgi vakcinēti, arī mums ir vakcinēti sporta zirgi, kas tieši pārvietojas no staļiem un staļiem, no sacensībām un sacensībām.
Šī vīrusa uzliesmojuma pasaulē ir ik pa laikam, atsevišķi gadījumi bijuši arī Latvijā. Vairāk par to, kas tad ir šī slimība, stāsta pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārts Sūmanis.
Ekvīne herpes vīrus, tātad zirgu herpes vīrus, un viņu vēl mēdz dēvēt arī par rinopneimoniju. Var pārnest gan no zirga uz zirgu pataisno, gan arī ar inventāru var pārnest.
Lai arī slimība šobrīd Latvijā nav konstatēta, tomēr pārtikas un veterinārajā dienestā uzsver, ka ir būtiski arī profilaksē ievērot visas drošības pasākumus. Tiem vairāk uzmanība tagad tiek veltīta arī Valmiermuižas stallī.
Visvairāk, kas var pārnest ar tādu slimību no staļa uz stalls, kas ir vetārsts vai kālējs, kas ir pabijis citas novietnes, un viņš jau arī nevar zināt, kādi tur zirgi ir uz vietas, vai viņi visi vakcinēti vai nav. Jā, jau ir tādas ļoti tādas drošības bioloģiskas tādas nosacījumas, ka jābūt tīras drēbes, nevar pārnest ar savam drēbam.
Slimības lipīgumu apliecina arī tās uzliesmojums Spānijā, kur sacensībās saslim vairāk 10 zirgu. Pēc tam tā tika konstatēts staļļos Francijā, Beļģijā, Holandē, Vācijā. Vairāk zirgi ir arī miruši.
Šis vienkārši tāds atkal kārtējais, plašais un arī nu, tāds diezgan smags nu, uzliesmojums. Un, ja mēs tā viņu paskatāmies kopumā, tad ir pilnīgi visi priekšnoteikumi, lai šī slimība nu, uzliesmotu tur. Jo nu, tā ir vieta, kur koncentrējās dzīvnieki, un šiem te dzīvniekiem līdz ar to ir zināms stress, tie ir nu, sacensības, tā ir jauna vieta, kur viņi tiek turēti un tā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, kas ir herpes vīrus, faktiski herpes vīrus ir tas, kas brīžiem sēž mūsos iekšā un kaut kādā stresa vai imunitātes pazemināšanas brīdī viņš atkal nu, uzliesmo ar tādu lielu sparu un notiek šī saslimšana.
Sacensībās Spānijā ar saviem zirgiem piedalījās arī mūsu Latvijas vadošais konkurists Kristaps Neretnieks.
Mūsu zirgi bija jau prom no Valencijas, kad sākās akūta šī vīrusa uzliesmojums. Man trīs zirgi bija šī riska teiksim, zonā, bet tas bija tieši pirms tā uzliesmojuma. Tā kā, nu, teorētiski arī manie zirgi varēja saslimt, bet viņiem nekāda pazīme nav, jā. Un tas inkubācijas periods ir no 3 līdz 10 dienām, tā kā es varu justies droši.
Par saviem zirgiem Kristaps Neretnieks ir drošs, bet tas, ka šobrīd Eiropā ir atsaucis visas sacensības, gan ietekmē viņu gatavošanos Tokijas olimpiskajām spēlēm.
Tas saīsina gatavošanās laiku līdz tam olimpiskajām līmenīm, jā. Šī sportā ir tā, ka mājās sēžot nevar uz olimpiādu sagatavoties. Tāpēc mums vienkārši būs par vienu mēnesi mazāk.
Latvijā saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem viss jāšanas sporta sacensības jau ir atceltas no rudens, un tas arī mazina satraukumu, ka vīrusa izplatība varētu būt arī pie mums. Turpin pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārts Sūmanis.
Ar gājputniem neatlidos šī slimība pie mums, bet, protams, ir nu, jāpadomā par to. Var jau būt, kad arī ne jau tikai tajā Spānijā ir šī te. Arī Latvijā varbūt ir šie te zirgi, kas ir šīs te slimības nesātāji kaut kādā latentā formā. Un ja tu tā vienkārši nu, nepārliecinoties ielaid savā stallī šos te nepārbaudītus zirgus, nu, tad šāda slimība var uzliesmot.
Latvijas jātnieku federācija savā mājaslapā ieteiku uz zirgu īpašniekiem uzmanīt to veselības stāvokli, lai laiks pamanītu slimības simptomus, kā arī īpašu uzmanību pievērst ievestajiem zirgiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.